Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Dnes si budete môcť vypočuť tretiu časť rozprávania o biskupovi Jozefovi Čárskom. Tejto významnej osobnosti košickej diecézy sa venujeme pri príležitosti z tého výročia jeho biskupskej vysviacky. Počas druhej svetovej vojny bol administrátorom slovenských častí košickej, rožňavskej a satmárskej diecézy. Predsedal spolku svätého Vojtecha. V Košiciach založil malý seminár a zvýšenú pozornosť venoval školám. Zúčastnil sa na eucharistickom kongrese v Chicagu v Spojených štátoch amerických. To je len zo pár udalostí z jeho života. O niektorých sme už v našej relácii rozprávali. Niektoré momenty rozoberieme podrobnejšie dnes. Naším hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás. Dobrý večer.
Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Pán profesor, možno by sme mohli trošičku zhrnúť, o čom sme rozprávali naposledy. Vieme, že pokiaľ ide o históriu, tak sme skončili, keď sa vrátil z toho Prešova do Košíc. Takže skúste približiť to obdobie aj tie okolnosti.
Takže vojnové obdobie pán biskup Čársky strávil v Prešove ako apoštolský administrátor košickej, satmárskej a rožňavskej apoštolskej administratúry na Slovensku. Vlastne to boli zbytky tých diecéz, týchto troch, ktoré boli na vtedajšom štátnom území Slovenskej republiky. No a biskup Jozef Čársky bol ich správcom, bol apoštolským administrátorom. Býval v Prešove, toto mesto si vybral sám ako za svoje sídlo. Nakoniec sa usídlil v budove, ktorú kúpil pre účely biskupského úradu. Je toto miesto, kde sídli spolok svätého Vojtecha dnes. Okrem ďalších inštitúcií, ktoré sú v tej budove, v tom objekte. V roku 1245 boli vyhostení vtedajší košický diecézny biskup Štefan Madaras, ktorý tu bol dosadený za tej maďarskej okupácie Košíc, za toho vojnového obdobia. Spolu s ním odišli aj niektorí exponovaní kňazi, medzi nimi aj vtedajší domský farár Barnabáš Tost. odchádzajú i biskup Madarás, i Barnabáš Tost, ale popri ňom ešte napríklad aj jeho osobný tajomník Pavol Brezanovci do Maďarska na naše územie, našej diecézy, do letného sídla v Hejciach, kde biskup Madarás už ale dlho nežije, pretože on zomiera 8. augusta 1948, pretože mal slabé srdce. Pochovaný bol vo vtedajšom najvýznamnejšom v kostole na tom našom území maďarskej časti diecézy, a to bolo Šiatrové Nové Mesto, alebo Nové Mesto pod Šiatrom, po maďarsky Šátoraja Ujhej. Takže tam vo farskom kostole v krypte čaká na večné vzkriesenie, na večný život. No a biskup, pardon, jeho pravá ruka, Barnabáš Tost, samozrejme ostal žiť v Hejciach, ale tiež ani jeho život už nebol dlhý, pretože zomrel v roku 1951. Je pochovaný na cintoríne vedľa farského kostola v Hejciach. No a úplne iný osud ale čakal Pavla Brezanovciho, pretože Pavol Brezanovci nebol vyhostený, ale odišiel dobrovoľne. Keď mi raz osobne spomínal nebohý pán prelát Harčár o tom, že ako to bolo, pretože on bol účastný týchto udalostí, pretože bol vtedy členom Slovenskej národnej rady. A ako takýto člen navštívil pred tým vyhostením biskupa Madarása, tak ten ho privítal s takými nepeknými a nepríjemnými slovami, že či ho prišiel vyhodiť. A pán prelát mu odpovedal, že nie, pán biskup, práve naopak. Ja som vám síce prišiel oznámiť túto smutnú správu, ale určite som vás neprišiel vyhodiť. A aj vďaka Harčarovmu takému brzdiacemu efektu voči všetkým tým horlivým politikom zo strany Slovenskej národnej rady alebo aj zo strany Benešovej vlády, ten biskup odišiel relatívne v pokoji. Nechali mu, myslím, že nejaký týždeň na to, aby sa mohol zbaliť a pomohli mu teda odcestovať na hranice. On býval potom v tých Hejciach. No a vtedy jeho tajomník, Pavol Brezanovci, bol mladým kňazom, nemusel odísť, ale povedal, že odchádza z istej takej solidarity voči biskupovi, nie voči solidarity voči politike, to v žiadnom prípade, ale pretože biskup Madarás bol už korľavý a potreboval pomoc. A biskup si zvykol na tohoto svojho tajomníka i na to, ako vybavuje agendu a všetky tieto veci. Takže cítil takú zodpovednosť, ako keby synovskú, za svojho biskupa, a tak s ním odchádza dobrovoľne. A tu sa ukázala taká Božia prezíravosť, že práve tento pokorný kňaz, ktorý tam ísť nemusel, ako keby do vyhnanstva, tak tam išiel a on potom aj korešpondoval s biskupom, dopisoval si s biskupom Čárskym v tom zmysle, že v Hejciach alebo v Maďarsku všeobecne po vojne to bolo oveľa ťažšie ako u nás a bol veľký nedostatok i potravín, ale i základných takých potrieb, ako bolo oblečenie alebo deky a tak. A tak písal vtedy biskupovi Čárskému, či by nebolo možné im poslať niečo, nejaké zemiaky, deky a podobne, pretože v Košiciach toho bolo vždy na dostač. Tak sa vyjadril v liste. A biskup Čarský mu to poslal. Bolo možné, urobil dobro, tak spravil. A im to vtedy určite pomohlo. A tu sa mohol aj biskup Madarás v posledných rokoch svojho života presvedčiť, že tí Slováci nie sú takí zlí, ako boli prezentovaní mnohorazí v niektorých kruhoch. Pavol Brezanovci po smrti biskupa Madarása bol tými kanonikmi, ktorí boli v Maďarsku, lebo aj tí mnohí odišli, alebo boli vyhostení, bol zvolený za tzv. Kapitulného vikára. A ako kapitulný vikár, čiže v tedajšom chápaní ten najvyšší správca tej časti diecézy košickej na území Maďarska, pôsobil vlastne až do roku 1969. A vtedy sa stala jedna zaujímavá vec, že zomrel jagerský arcibiskup a Svätá stolica vtedy vybrala za jeho nástupcu, za ďalšieho jagerského arcibiskupa, práve Pavla Brezanovcio. Takže Pavol Brezanovci sa stal jagerským arcibiskupom. Môžeme skonštatovať, že v terajších dejinách je to posledný ajgerský arcibiskup, ktorý vedel skvelé slovenský, okrem toho vedel ukrajinsky, vedel samozrejme ostatné krajinské reči. A tým arcibiskupom bol ale veľmi krátko, pretože v roku 1972, myslím, zomiera. Tak je pochovaný v krypte ajgerskej katedrály a tam čaká na to skriesenie. Takže náš kňaz sa stal ajgerským arcibiskupom. To treba v tejto súvislosti takto povedať. No a tým, že vlastne sa tu uvoľnilo miesto, ako keby to biskupské sídlo, tak ako bola taká laická predstava, že tak ako bol Čiarsky pred vojnom v Košiciach, tak by sa mal vrátiť teraz do Košíc. Mnohí si to takto predstavovali, však to je len ako keby sťahovanie. No technicky povedané áno, ale kanonické právo hovorí trošku inak, pretože Čiarsky, alebo respektíve v cirkvi fungujeme tak, že musíme mať na to ustanovenie. Nedajú sa veci uzurpovať dobrovoľne, aspoň nie tieto, ktoré sú viazané k nejakým miestam, ako sú farári, ako sú biskupy, to sa jednoducho takto nedá, treba na to menovanie. No a toto menovanie samozrejme Čiarsky nemal. On ho mal pre to územie, bol apoštolským administratorom tej časti diecézy, ktorá bola za vojny na Slovensku. Aj keď sa tie štátne hranice posunuli opäť do tých predvojnových čias na juh, ku podivu Čiarsky nemal jurisdikciu na to južnou časťou. Pred vojnou ešte raz mal jurisdikciu na celou diecézou, aj na to, ktorá bola v Maďarsku. Ale v tomto roku 45 jednoducho nemá. Ale biskup Madaras, odchádzajúci biskup Madaras to vyriešil tak, že ustanovil Jozefa Čiarskeho za generálneho vikára pre tú časť diecézy, ktorá bola za vojny v Maďarsku, po vojne sa vrátila Československu. Takže nad tou južnou časťou nemal jurisdikciu alebo pravomoc ako apoštolský administrátor, ale ako generálny vikár. A z toho vyplývali isté obmedzenia, ktoré biskup potom konštatuje v listoch s apoštolskou nunciatúrou, že nemôže slobodne prekladať farárov, nemôže vymeniť predstavených v seminári a nemôže slobodne zriadovať farnosti, pretože to si rezervoval diecézny biskup Štefan Madaras. Hoci bol v Maďarsku, mal stále jurisdikciu aj na touto časťou. A s týmto mal biskup problém. On chcel v prvom rade riešiť kňazský seminár, aby sa bohoslovci, ktorí boli dovtedy v Bratislave alebo na Spišskej kapitule, vrátili do Košíc. Aby ten seminár sa stal slovenským seminárom, nie maďarským. A k tomu potreboval vymeniť aj predstavených, ale respektíve ich doplniť o slovenských predstavených. A to v tej chvíli jednoducho nebolo možné. Tak biskup žiada Svetú stolicu cez apoštolskú nunciatúru o tieto právomoci a z nunciatúry príde takéto vyrozumenie, že je vymenovaný za apoštolského administrátora práve tej časti, ktorej v tej chvíli bol iba generálnym vikárom. Ale keď má dôjsť k tomu kanonicko-právnemu prevzatiu tejto časti diecézy, ktorá bola spojená, povedzme, technicky vzaté aj s tým presťahovaním sa do Košíc, tak túto inštaláciu napadnú košickí kanonici. Treba povedať ale v duchu kanonického práva, že nie je prítomný ten dekret fyzicky, tak ako mal byť. Chceli by ho vidieť a zatiaľ majú iba nejaký prístup nuncia, ktorý o čom si rozpráva, ale nie je tam samotný doklad, ten dokument, ktorý tvrdí, že existuje. Čiarsky v tej chvíli napísal nunciovi, že je tu takýto problém a nuncius obratom, ešte som tak rýchlo nevidel Svetú stolicu odpovedať, do niekoľkých hodín prišla odpoveď, alebo do niekoľkých dní, on odpovedal asi hneď do niekoľkých hodín ten deň, hej, ale kým pošta priviezla, teda doručila ten list, tak to trvalo. Proste len niekoľko dní to trvalo, skutočne to bolo asi veľmi rýchle, že Romalo Kuta causa finita, teda Agrim rozhodol, nikto nej nepochybuje, že jednoducho to tak nie je a to potom tým kanonikom stačilo, aby to prevzatie vlastnenia tej časti diecézy nastalo. Ale tu sa už píše rok 46, takže definitívne sa tieto pomery administratívne usporadúvajú v tom čase. Čiarsky už nikdy nemal pravomoc nad tou časťou diecézy, ktorá bola v Maďarsku, lebo vtedy žil ešte biskup Madaras a Tí naši kňazi v Maďarsku si to potom vyriešili tým, ako som povedal, že si zvolili kapitulného vikára Pavla Brezanovcio. Takže tam sa to riešilo takto. Samozrejme, Pavol Brezanovci už ako kapitulný vikár nemal jurisdikciu nad, ani nikdy si ju neuzurpoval nad touto časťou diecézy. Jozef Čársky sa až v roku 1946 definitívne presťahoval do Košíc, dovtedy za ten rok od tej vojny po oslobodení až do toho mája 1946 zhruba správal tak, že jeden týždeň uradoval v Prešove, jeden týždeň uradoval v Košiciach, ale bolo niekoľko týždňov, krátko po vojne, keď rezidoval vyslovene viac v Prešove. A to z jednoduchého dôvodu. V Košiciach vtedy sídlila československá vláda, býval tu prezident Edvard Beneš a mesto sa snažilo urobiť nejaký provizorný byt prezidentovi republiky a samozrejme prezident republiky by mal mať reprezentačné bývanie, tak sa zhaňal nábytok. No a najsúcejší nábytok na zapožičanie pre takéto účely mal práve vtedy biskupský úrad. Takže Jozef Čársky bez problémov dovolil, aby sa zapožičal jeho majetok alebo jeho tieto možnosti prezidentovi. Takže prezident Edvard Beneš používal nábytok, ktorý patril košickému biskupstvu, respektíve košickým biskupom, za tých niekoľko týždňov, čo československá vláda alebo mesiacov rezidovala v Košiciach. On sa ináč aj zúčastnil na niekoľkých takých verejných podujatiach, na ktorých bola vláda a prezident prítomný, takže vychádzali spolu dobre. Aj napriek tomu, že Beneš mal isté námietky na menovanie Čárskeho za apoštolského administratora dokonca z roku 25, ale toto už bol rok 45, teda minulo 20 rokov a prešli sme, minula sa jedna generácia, jedno veľké obdobie a naše národy, aj títo ľudia prešli obrovskými skúsenosťami i osobného vývoja, i toho politického skúsenosti, tých osobných pastoračných, ale aj tých štátnych vec sa menili zriadenia, menili sa režimy a všetko, čo poznáme z dejín, že sa v tej chvíli stalo. Takže to obdobie je takéto. No a my vieme, že opäť všeobecná vedomosť, že v roku 1948 nastúpil komunistický režim, ktorý využil vtedy tú možnosť, ktorú vlastne spôsobil aj sám prezident, že umožnil zaplnenie uvoľnených ministerských kresiel po nekomunistických ministroch komunistami. A tak nám začína vláda jednej strany. Tá totalita, ako je definovaná dnes štátnymi zákonmi, že začína 28. februára 1948 a končí 17. novembrom 1989, je síce krajiny, sú to krajné medzníky, ale tá totalita nenastúpila hneď. Hej. V podstate tie také prejavy keď tej totalitnej komunistickej moci sa začínajú ukazovať až tej druhej polovici toho roka 1948 a úplne výrazne v roku 1949. Ten rok 1948 je taký, že ešte je relatívne slobodný, aj keď už je tá sloboda veľmi obmedzovaná. Ale opäť aj táto tieto začiatky totality majú svoje predobdobie pred tým februárom 1948 a my toto obdobie od vojny do roku 1948 voláme sovietizáciou našej spoločnosti, pretože sa tu začínajú kopírovať isté maniere a zvyky zo Sovietskeho zväzu, ktoré potom naplno sú samozrejmosťou už po februári 1948. Vieme, že v roku 1946 boli voľby, aby sa zvolil nový parlament v Československu. To ale dopadne ináč v českej časti republiky a ináč v slovenskej časti republiky, pretože v Čechách vyhrá komunistická strana a na Slovensku vyhrá demokratická strana, nie komunisti. A to je ten taký malý problém, ktorý vlastne potom tých komunistov viedol k tomu, že bola vyprovokovaná tá vládna kríza, ktorá vyústila vlastne do toho jednostranného uchopenia moci. Hej. To teraz neriešme, ako to bolo, nebolo. Jednoducho stalo sa to. A vlastne my len skonštatujme to, že Slovensko, ako súčasť Československa, je vlastne v tom období jediná tá krajina budúceho sovietského bloku, kde nevyhrali komunisti. V ostatných krajinách aj tých susedných sú tiež voľby, ale tie voľby vyhrávajú komunisti, pretože tak je to predpripravené do istej miery. A na Slovensku to takto nie je. Aj to svedčí o tom, že aká tá krajina bola, aká mala postoj práve k tejto ideológii a to, že vtedajší naši slovenskí politici boli takí šikovní, že to dokázali jednoducho takto sa dohodnúť, či bývali ľudáci, ktorí odporúčali dať hlasy tej demokratickej strane, čo sa aj stalo napokon, tak to jednoducho skončilo tak, že vyhrali vlastne kresťania. Vyhrala tá skôr pravá strana, nie tá ľavá. No a ale aj napriek tomu tá spoločnosť sa sovietizuje. Rozumieme tomu tak, že do spoločnosti sa začínajú zavádzať isté také sovietske totalitné maniere. Prvý takýto výrazný zásah do života spoločnosti bolo, že aj keď sme boli krajinou, ktorá sa stala súčasťou víťazných krajín, a teda z toho hľadiska takého terminologického sme boli oslobodení, napriek tomu sa k nám sovietská vtedajšia moc, alebo respektíve tí sovietskí úradníci, ktorí tu boli, či vojaci, alebo NKVD, správalo ako k dobitej krajine, ako ku krajine porazenej. A súčasťou tejto politiky a taktiky bolo, že mnohí ľudia boli odvádzaní do sovietských gulagov. Z Česka nie, ale zo Slovenska áno. A medzi nimi sú aj naši kňazi. Ešte horšie ale dopadli napríklad kňazi našej diecezy, ktorí boli na vtedajšom maďarskom území a tam to bolo vyslovene kvôli ich národnosti. A osobitne boli prenasledovaní kňazi, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti. Hoci s nemeckou ríšou ako takou Hitlerovou nemali nikdy nič absolútne spoločné. Len to, že kedysi ich predkovia pred 800 rokmi alebo 600 rokmi prišli do týchto končín. Nič iné. Hej. Ale takto máme aj niekoľkých mučeníkov, ktorí zomreli v gulagu z tej našej južnej časti diecézy. Z kňazov z tejto severnej časti spomenie meno kňaza Števeka, ktorý bol v gulagu a jemu sa aj podarilo vrátiť, ale nikdy o tom nechcel rozprávať. Jednak z tých bezpečnostných dôvodov, pretože každá kritika takýchto vecí sa trestala a Sovieti alebo Rusi sú veľmi pomstichtiví v tomto, oni si nenechajú kritizovať nič. Vždy to tak bolo, je a zrejme aj bude. Takže jednak z vlastných takýchto dôvodov o tom nerozprával, ale potom mnoho razy vidíme na týchto ľuďoch, ktorí prešli takouto skúsenosťou nejakého nespravodlivého väzenia, väznenia, že viete, v písme je napísané neháčte perly pred svine. A to je skúsenosť mojich týchto ľudí, ktorí pokorne sa vrátili z väzenia, vedia, že tam boli nespravodlivo, ale nikdy nechcú na týchto svojich väzniteľov, ktorí im spôsobovali veľkú krivdu, nadávať. Lebo to nie je kresťanské. Lebo kresťanské je odpúšťať. Takže i monsignor Števek prešiel touto skúsenosťou. No a okrem toho sa dejú kadejaké iné neprístojnosti. Mnohí úradníci z okresných národných výborov veľmi radi robili domové prehliadky po farách s tým, že hľadajú nejaký konšpiračný materiál proti ľudovo-demokratickému zriadeniu. Habali sa písacie stroje z farnosti, aby sa nerozmnožovali nejaké dokumenty, alebo sa bálo, že sa budú rozmnožovať dokumenty. Mnohí kňazi už tedy boli zadržaní na niekoľko dní až týždňov s tým, že vlastne to bola súčasť tej odstrašujúcej politiky, že nemiešaj sa ty do našej súdružskej komunistickej politiky, pretože takto dopadneš. A toto zastrašovanie na mnohých samozrejme platilo, na mnohých nie, ale treba povedať, že tieto maniere dokázali byť veľmi silné voči tým ostatným ako v rámci prevencie. Takže mnohí sa tohoto skutočne aj zľakli. A teraz nebudem vymenovať tie prípady, kde sa stali takéto krivdy, ale takýchto krivd je niekoľko desiatok a robili ich normálne budúci súdruhovia, už tedy zamestnanci okresných národných výborov. Nebola to taká zriedkavosť. Všetky tieto informácie sa biskupovi Čarskému dostávali. On si z nich urobil zoznam, ale v podstate mohol to tak zobrať na vedomie, modliť sa, morálne povzbudiť týchto kňazov, ale nedalo sa voči tomu verejne vystúpiť.
My budeme v tejto téme, pán profesor, pokračovať po krátkom hudobnom osviežení. Ak máte nejaké otázky, keďže sledujete tento náš rozhovor naživo, môžete poslať nám tieto otázky na číslo 0911 913 933 a to formou SMS správ. Relácii História a my hovoríme o biskupovi Košickej diecézy Jozefovi Čárskom. Naším hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak by vás zaujímalo ešte niečo iné, než o čom rozprávame, môžete poslať otázku na číslo 0911 913 933.
Pán profesor, ináč o tom povojnovom, alebo teda o tom zlome vojna a mier, o tom prechode frontu, tak tu vidíme tiež takú zaujímavú skúsenosť, ktorú treba spomenúť, že vlastne ono sa očakávalo, že príde tá frontová línia, že prebehne vlastne celým Slovenskom. A vtedy, pred Vianocami roku 1944, vlastne už, dajme tomu, zemplínska časť diecézy bola oslobodená, kým tá Šariská a Abovská ešte bola vlastne na tej druhej strane frontu. A biskup Čarský vtedy napísal veľmi pekný pastierský list, ktorý sa čítal napríklad aj v Prešove, v tom farskom kostole, terajšej konkatedrále, s tým, že pamätníci hovoria, že všetci ľudia plakali. Je pravda, že potom aj keď ten front prechádzal Prešovom, že a nielen Prešovom, ale vlastne celou diecézou, niekoľko desiatok kostolov bolo poškodených a zničených. Niektoré padli za obeť tým frontovým udalostiam, takisto niekoľko farských budov bolo absolútne zničených, niektoré dediny boli vypálené a vtedy ľahli popolom aj kostoly. A všetky tieto škody boli spísané, boli zevidované, žiadala sa nejaká náprava, ale v podstate tí veriaci boli vždy odkázaní na seba, na svoju pomoc, či si ten kostol postavia alebo nepostavia. Lebo zoberieme ako taký pekný príklad Sobrance, kde kostol bol zbombardovaný a nový bolo možné postaviť vlastne až za Dubčekovej jary, koncom 60. rokov. A takýchto prípadov je veľa. Proste, kde boli ľudia šikovní a do istej miery aj tvrdohlaví, zanovití, tak ten kostol dokázali si opraviť alebo postaviť hneď. A ak nie, tak jednoducho sa premeškalo. Premeškal ten čas. Ďalšia vec, ktorá je spojená s tým prechodom frontu, je, že nám zahynulo niekoľko kňazov. Počas bombardovania Emil Smutko v Čičarovciach, to je asi také najznámejšie meno, a on je známy v tej súvislosti, že on vždy túžil obetovať sa za svojich veriacich. A v podstate Pán Boh ho vyslyšal. A potom tu máme niekoľko ešte ďalších kňazov, ktorí zahynuli na následky bombardovaní v Šátoru Heli a v tej južnej časti diecézy. Jeden kňaz zahynul v Kežmarku počas bombardovania. Takisto pri blízko Tokaja zahynul jeden náš bohoslovec, ktorý vtedy utekal domov k rodičom a tak, jak utekal pred bombardovaním z Košic, tak vlastne utekal v ústrety smrti. Aj dnes to tak môžeme paradoxne povedať, aj keď samozrejme nebol si toho vedomý. Ale život prináša takéto jednoducho zaujímavé situácie, takéto paradoxy. Takže to všetko bolo spojené s tým všetkým. Tých kňazov celkovo v tom čase veľa nezahynulo. Ja odhadujem, teraz neviem presne to číslo, ale nejakých okolo 7 alebo také nejaké číslo je tých kňazov, ktorí neprežili vlastne prechod toho vojnového besnenia. Takže to všetko sa dostáva biskupovi na stôl, o tom všetkom sa dozvedá, no a popri tom biskup je ten, ktorý má byť tým pastierom a tým, ktorý povzbudzuje a on ním, ten biskup Čársky v tej chvíli vlastne aj je. Treba povedať, že tak ako pred vojnou bol biskup Čársky tým najmladším biskupom, tak po tej vojne je veľmi skúseným, zrelým mužom. A ešte napríklad k úcte mu slúži to, že on bol ten, ktorý inicioval pastierský list o židovskej otázke, kedy sa vtedy katolícka cirkev zastala práve toho nespravodlivého počínania, o ktorom rozhodla vtedy slovenská vláda. A tu len chcem upozorniť na jednu vec, že bol vydaný pastierský list. A napríklad na stránke nášho Ústavu pamäti národa sa nachádza text toho pastierského listu. Ale to nie je ten pastierský list. V skutočnosti po farách išiel úplne iný text, ktorý máme k dispozícii. A ja si tu tiež tak kladiem otázku, že prečo sa tie dejiny takto buď skresľujú, alebo manipulujú, že aj keď sa objavujú isté dokumenty, tak sa neobjavujú tie pravé dokumenty, ale falošné. Alebo tie, ktoré majú niečo zakryť. Takže to len tak na okraj k tomu, že čo súvisí s biskupom Čárskym. Ináč biskupy vtedy tie pastierské listy robili tak, že nejaký biskup prišiel s nejakou témou napríklad, alebo sa biskupy dohodli na nejakej téme. A jeden z nich, podľa toho, ako sa dohodlo, napísal nejaký koncept toho pastierského listu, rozposlal ho ostatným biskupom, tí ho spripomienkovali. Ten spravodajca, alebo ten iniciátor to potom zapracoval a takto vznikla zvyčajne nejaká definitívna verzia. Takže i v tomto prípade to bolo podobne s týmto pastierským listom. No nič, ale vráťme sa do toho povojnového obdobia.
Ešte, ak by som mohla mať jednu takú svoju mikrootázočku. Ako vôbec vyzerala pastorácia počas vojny? To asi nebolo také bežné, že dobre, máme sväté omše, alebo ako fungovali tí kňazi?
Zoberme si to
len
špecifikum, ako vyzerala vôbec život za toho vojnového obdobia. My to síce nazývame vojnovým obdobím, ale tie skutočne útrapy vojny Slovensko pociťuje tie nepríjemné, keď sa zomiera, keď sa bombarduje vlastne až ku koncu toho roku, vlastne po Slovenskom národnom povstaní, keď je potlačené, sú mnohé slovenské mesta bombardované, Takže to je jedna skúsenosť nepríjemná. A potom prechod samotného frontu. Takže až tedy sa nejak tak bezprostredne dotýka tie udalosti tých ľudí. Ale jasné, že aj ten život za vojny je taký, aký je. Tu treba povedať jednu vec, že takú osvietenskú zásadu treba pripomenúť, že každá vláda vlastne má dbať o blaho svojho národa, o svojich obyvateľov, o svojich občanov. A v podstate na Slovensku to takto fungovalo. Druhá vec je, že boli vyslovene privilegovaní slovenskí štátni občania a tí druhí boli zaradení do inej kategórie. Ale preto aj mnohí ľudia spomínajú alebo spomínali na toto obdobie skôr pozitívne. Ale je to tak preto, lebo takto to tá vláda jednoducho vládla. Druhá vec je, čo sa stalo potom vďaka tomuto vládnutiu ku koncu vojny, alebo ako sa správala, dajme tomu, Hlinková garda, alebo aj niektoré iné bezpečnostné zložky, už keď prišlo na vykonávanie nejakých tých nepríjemných rasových zákonov, alebo keď sa robili iné typy diskriminácií. Ale toto je vec skôr nejaká morálna, ktorú tu teraz nechceme riešiť, pretože biskup Čársky nikdy vyslovene nesympatizoval s Linkovou slovenskou stranou, nikdy nebol členom žiadnej politickej strany, nikdy sa nevyjadroval v prospech žiadnej politickej strany, bol vyslovene apolitický, tak ako sa to od biskupa žiadalo. Aj preto potom mal iné postavenie v tom povojnom období, než iní biskupy, ktorí sa viac angažovali v nejakom tom politickom alebo spoločenskom živote za slovenského štátu.
Takže my sme približili celý ten kontext, keď sa vracia vlastne pán biskup Čársky do Košíc. Čo ho tu čakalo? Skúste nám približiť tú situáciu alebo aká práca
bola
pred ním?
Život bežal ďalej a v podstate tá nosná časť pastorácie biskupa, tak ako ju vtedy videli veriaci, bola, že raz za 5 rokov približne biskup prichádzal do farnosti, kde birmoval. Samozrejme, že to bolo nejak skoordinované, že by biskup pri jednej ceste urobil tých birmoviek niekoľko, ale pozor, boli to birmovky bez svätých omší, nejak teraz, že všetko je spojené so svätou omšou, tie sväté omše odslúžili ráno kňazi s tými birmovancami a potom biskup birmoval vlastne iba vysluhoval ten rítus pomazania a to vlastne bolo celé. Na iné nejaké podujatia sa nechodievalo. No a úplne iná situácia potom nastala po roku 1948, keď už aj ten počet birmoviek bol bránený, alebo bol krátený, bol hatený. Nebolo možné slobodne to urobiť tak ako predtým. Ale tu vďaka nejakému takémuto pamäťovému efektu a ešte nejakému výtlaku aj tých kňazov, aj to, že aj tí úradníci, ktorí sa ešte nejakým spôsobom poznali, tak ten biskup ešte dokázal do tých farností prísť. A možno tie birmovky boli masovejšie, bolo ich menej počtom, ale ešte boli. A dokonca niektorí kňazi aj zámerne vyberali im vekovo mladších chlapcovi dievčatá, proste vekovo mladšiu mládež, aby prišla k birmovke, pretože už sa ukazovalo, že zrejme bude problém s prijatím birmovky v budúcnosti. A keď sme videli, že po roku 1948 boli viacerí biskupy buď internovaní alebo zatknutí a potom bol problém s tým slobodným pohybom po diecéze a s vysluhovaním tejto sviatosti, tak bolo jasné, že na tú birmovku, ak je možnosť, treba ísť čím skôr. Preto tu vznikol ten zvyk, že sa robili obrovské birmovky počtom, ale bolo to z pragmatických prezieravých dôvodov. No a v podstate my sme si na nich do istej miery, povedzme tak, že trošku aj zvykli, pretože dajme tomu aj pán arcibiskup Tkáč v rokoch 90, keď chodil Birmova, tak miloval tie masové birmovky, tie veľké, ale treba povedať, že áno, na jednej strane tu bola taká potreba birmovať veľa ľudí, ale na druhej strane bolo to aj ten pamäťový efekt práve ešte z tých 40-tych, 50-tych rokov, keď sa takto muselo birmovať, lebo hrozilo, že už ďalšie birmovky sa dožiť nemusíme.
Áno, nebolo jasné, že ako sa vyvinie situácia.
No takže... a potom, keď vlastne nastúpi ten komunizmus, tak ono sa už mnohí pokúšali, ešte v 90-tych rokoch bolo veľmi veľa konferencií a potom po roku 2000 takisto, keď sa hľadalo nejaké také zhodnotenie práve tohto obdobia a pôsobenia cirkvi v tom období komunizmu. Nikto nespochybnuje to, že cirkev vlastne si prešla veľkou skúškou, hej, pretože okrem toho, že boli zatvorení, internovaní, obmedzovaní pastieri diecéz, tak to boli aj kňazi. A keď zoberiem príklad košickej diecézy, tak ak zrátame ten počet kňazov, ktorý vtedy bol, a to, ako sa perzekvovalo, tak to bolo jednak tak, že niektorí boli samozrejme zatknutí, aj odsúdení z vymyslených trestných činov. Alebo boli len internovaní na niekoľko týždňov alebo mesiacov, alebo boli len zadržaní a v tom zadržaní, ktoré sa podobá väzbe, boli vystrašení nejakým spôsobom, bolo im vyrozované, aj fyzicky boli týraní alebo mučení alebo vystrašení. Alebo potom boli vystresovaní alebo vystrašení psychicky v tom zmysle, že boli tri osoby na dedine, ktoré rozhodovali o tom, či kňaz je v poriadku alebo nie je, v úvodzovkách povedané, ako to vyplýva z materiálov, ktoré sa zachovali. A to bol predseda MNV, predseda JRD a predseda KSS. Takže ak bol na dedine predseda MNV ako predseda miestneho národného výboru bol stále, ak bol jednotné rolnícke družstvo a bol tam predseda, ten tiež nemal nič proti kňazovi, tak to bola druhá dôležitá osoba. A treťou, ak tam bola nejaká základná organizácia komunistickej strany, tak ešte aj tento súdruh sa musel vyjadriť. Ak títo traja nemali nič voči kňazovi, tak tí kňazi zvyčajne boli ponechaní tak, ako boli. Ale ak jeden z nich niečo mal osobné zvyčajne, najčastejšie to boli vždy osobné veci voči miestnemu kňazovi, tak ten kňaz mal kalváriu v tej chvíli. A vymýšľali sa niekedy aj také veci, že poškodenie morálnej povesti tých kňazov, či tým, že si namysleli, že nejak často k nemu chodí nejaká suseda alebo gazdina, alebo že miluje alkohol, alebo že, ja neviem, zanedbal nejaké veci, alebo nebodaj, že sa politicky angažoval za slovenského štátu. To všetko sa rado vyťahovalo, zveličovalo a používalo, ale aj napriek tomuto systému boli kňazi, ktorí dokázali a z tohoto vykľučkovať, aj napriek tomu, že napríklad spolu boli v ľudovej strane za vojny, obratili potom kabáty a tvárili sa, ako keby v nej nikdy neboli. Takže aj tu boli všelijakí ľudia. No a keď potom vzniká, keď komunisti si vymysleli jeden geniálny spôsob, ako ovládnuť cirkev, na jednej strane tu mali tu, asi čítali sväté písmo, lebo tam je napísané, že udriem pastiera a stádo sa rozprchne. Takže to bol jeden spôsob odstrániť hlavu miestnej cirkvi, odstrániť biskupov. Niekde sa to podarilo a čakalo sa, že vlastne ako sa tí kňazi rozsypú na nejaké frakcie, proste nebudú jednotní a to bude super, pretože tam, kde je takýto zmetok, tak tam sa dobre vládne aj tým zvonku. Jednoducho to je tá zásada rozdeľuj a pánuj. A košická diecéza v tomto bola ale veľmi dlho súdržná. Žiaden z kňazov sa nechcel a ani dlho nestal kňazom, teda pardon, členom združenia tých kňazov, ktorí spolupracovali...
Pacem
Interest bolo v roku 70, ale predtým to bolo Združenie katolických duchovných. Nechcel sa stať členom práve tohoto združenia a tí prví členovia, ktorí v našej diecéze sa stali členmi tohto hnutia, tak to boli reholníci a kňazi satmarskej časti diecézy, čiže ani nie originálny košický. A takto vlastne nahočkovali tých ostatných. A zrazu sa zistilo, že niektorí títo, alebo takto cez tieto funkcie, štátom dopriaté, možno robiť kariéru. A niektorí potom išli ako pes po údenom. Máme také príklady kňazov, skôr ale išlo o také malé ambície, ale máme aj niektorých kňazov, ktorí mali veľmi vysoké ambície a v podstate aj niektorí si ich aj naplnili vďaka týmto možnosťam, ktoré ponúkal režim. Ak ale použijeme príklady z iných diecéz, tak tam v niektorých diecézach to mali ešte horšie v tomto smere, lebo zvyčajne ten režim tam našiel takých kňazov, ktorí mali nenávisť voči miestnemu biskupovi, ktorý už ale mohol byť vo väzení. To je napríklad príklad spiskej diecézy, tam mali veľa takýchto kňazov, ale napríklad v našej diecéze takéto prípady neboli. Tu sa nedalo nájsť žiadneho kňaza, ktorý by mal nejaké osobné problémy s biskupom Čárskym. Proste tento biskup dochádzal vychádzať s každým kňazom a každý kňaz s týmto biskupom. Jednoducho, bol to človek na svojom mieste, takže to bolo veľmi skvelé. I kňazi, ktorých si ja ešte pamätám, že zažili biskupa Čárskeho v tých ešte rokoch predtotalitných, tak na ňom spomínajú veľmi dobrom ako muža, ktorý vedel vždy výjsť i s tými kňazmi, i s ľuďmi, vedel, odkiaľ pokiaľ sú hranice. Je na druhej strane možno aj výhoda v tamojšej doby tá, že tie spoločenské hranice boli nejakým spôsobom dané, že boli isté veci, ktoré sa patrili a isté veci, ktoré sa nepatrili. A v rámci týchto pravidiel sa jednoducho žilo. Kým dnes je to už trošku tá doba úplne iná aj v tomto smere. Takže i preto tu takýto kňaz nikdy nebol. Takže za Jozefa Čárskeho tá diecéza dokázala byť plne jednotná až vlastne do konca jeho života. Druhá vec je tá, že keď prišli tie 50. roky a dostal vládneho zmocnenca na biskupský úrad, tak mu bolo aj nanútené, že musí si tam vymeniť úradníkov za takých, s ktorými súhlasí štát. Tak áno, niektorí sa tam takto dostali, ale treba povedať, že biskup si dokázal, alebo biskup dokázal dlho vzdorovať, aby to neboli ani hneď všetci takto vymenení. A dokonca vyslovene aj povedal, alebo je v jednom dokumente napísané, že ktoré mená, alebo mu to nanútili biskupovi, že mu tam dajú nejakých kňazov. A on povedal, že on sa vie aj dohodnúť na nejakých menách, ale prezieravo napísal niekoľko mien, ktoré tam nechce. A jedno meno bolo práve z tých, ktoré tam mu chceli donútiť. A treba povedať, že mu ho tam aj dali, toho kňaza za nejakého úradníka, ale biskup mu nikdy nedal ani také možnosti, aby zneužil tú moc nejakým spôsobom, aby vynášal informácie alebo zneužíval tie informácie nejak v prospech režimu. Takže, alebo ovplyvňoval biskupa. Nie. Tu sa to robilo ináč. Z dokumentovej štábe vieme, že biskup Čársky bol v istej chvíli pre nich možno zaujímavý objekt na pozorovanie. A keďže sa mnohorazí dozvedali iba veľmi strohé informácie, ktoré nevedeli nejakým spôsobom echt spravodajsky využiť, tak to robili inak, že dali biskupovi odposluch do telefónu a z toho sú záznamy, že proste sa tu pravidelne kazí telefón a pravidelne tu chodili títo ľudia z telekomunikácií, ale v skutočnosti to boli eštebáci, ktorí buď namontovali alebo vymontovali odpočúvacie zariadenie. A treba povedať, že zrejme aj biskup si toho bol vedomý a v duchu tohoto sa potom aj správalo, že isté veci sa hovorili oficiálne v jeho kancelárii a isté veci sa riešili v iných priestoroch. Aj keď vládny zmocnenec, ktorý istý čas bol na tom biskupskom úrade, nútil biskupa, aby sa zdržoval práve tam, kde ten odposluch bol. Hej. A ak nie, tak vyzvedalo tých ostatných zamestnancov, že čo biskup hovorí alebo nehovorí. No a tu treba povedať, že vlastne tu mal pán biskup Čársky také trošku šťastie, Božie požehnanie, proste pán Boh sa stará o svojich ľudí, že mal svoju sestru Evu, ktorá mu bola do veľkej miery tou domácou, ktorá aj varila a chodila na nákupy a tým, že vychádzala nie prednými, ale zadnými dverami z biskupského paláca, tak ona bola tým stykom s tým vonkajším svetom a občas mu aj tie informácie sprostredkovala. Nebola tým mozgom samozrejme, ale tým poslíčkom, ktorý, keď bolo treba, tak splnil tú úlohu.
Ešte máme približne 5 minút.
No, vidíte, ešte sme sa nedotkli poriadne.
Áno, tak áno, to budeme v ďalšom pokračovaní.
Ja chcem povedať, ale... že keď tak môžem, ja by som tu zacitoval Františka Vnuka, ktorý jeden z prvých sa snažil nejakým spôsobom o tejto dobe a o tejto téme písať a on, ja ho zacitujem, povedal takúto krásnu vetu. Bolo by nespravodlivé triediť ich na pevnejších a slabších, na odhodlaných a povolných. Všetci boli martýrmi, i keď nie v rovnakej miere. Každý ich čin treba vyhodnocovať v časových a okolnostných súradniciach doby, keď nemali na výber medzi vyznaním a zapretím viery, medzi dobrom a zlom, ale iba medzi zlom a menším zlom, alebo tým, čo sa objektívne javilo ako menšie zlo. To je koniec citátu, lebo mnoho razy, aspoň v tých ešte 90. rokoch a po roku 2000 sa objavili kadejaké hodnotenia na rozličných biskupov slovenských z týchto čias a mnoho razy tie hodnotenia boli vtedy veľmi predčasné a veľmi, ale veľmi nespravodlivé a mnohé je problém doteraz vyčistiť z toho verejného priestoru, pretože mnohí tí historici mali v rukách len kuse informácie a mnohí, ktorí tieto veci hodnotili, ani neboli historikmi, ale skôr nejakými neomarxistami, ktorí si považovali za povinnosť nakýdať na cirkev a ublížiť. A niekedy stačí zasiadať malé semienko pochybnosti alebo malú kvapku jedu, aby ste otravili celú studňu. A to bohužiaľ niektorí spravili. Takže nestalo sa tak našťastie v prípade biskupa Čárskeho, aj keď boli také historici, ktorí tvrdili, že to je kontroverzná osobnosť, ale keď použijeme tento termín, tak slovo kontroverzný je minimálne veľmi diskutabilné, pretože dnes nám to znie tak veľmi bulvárne, ale povedzme tak, tá kontroverzita vyplýva len z toho, že v tom čase nebol dostatok informácií z tohto obdobia, nebolo dostatok prameňov, kým dnes ten dostatok už máme. A ďalšia vec, vtedy to boli ľudia, ktorí ešte raz nejakým spôsobom osobným po tom roku 90 si riešili nejaké svoje komplexy ešte z čias komunizmu s cirkvou. A to tiež nie je dobré, keď sa vnášajú tieto osobné roviny do týchto hodnotení. Takže dnes je šťastie to, že máme pramene. Ak ich nemáme, vieme ich nejakým spôsobom zrekonštruovať. A potom dnes to hodnotenie našťastie už robí taká generácia historikov, ktorá nezažila tamto obdobie a teda nemá isté predsudky ani nejaké mantinely zmýšľania.
Že tí historici vlastne berú do úvahy len fakty a podklady, na ktoré natrafia.
Fakty a ich interpretáciu, áno. A to je tiež veľmi dôležité, aby to robili objektívne a spravodlivo, lebo v tomto je nesmierna zodpovednosť historikov a ono niekedy, niektorí tú históriu bohužiaľ robia len tak, že iba prečítajú pramene, alebo ich dajú dokopy a myslia si, že to je história. Keď z 11 dokumentov urobia 12, toto nie je história. Niekedy týmto tiež môžu poškodiť a ublížiť. Je to tak, ako keby laik chcel operovať. Hej. Môže si načítať návod na YouTube alebo v nejakej knihe, ale to fakt musí lekár, ktorý predsa rozumie nielen tomu, ako zarezať, ale čo všetko je pod tou kožou.
Ano,
a čo môže
kontext.
A čo nemôže a o čo ide.
Celý ten kontext.
To isté platia o historikoch. To je veľmi veľká zodpovednosť pred svetom i pred Bohom.
Tak máme približne 2 minútky, aby som už ani nedávala ďalšiu svoju otázku, pretože určite by sme sa jej chceli hlbšie venovať. Tak skúsme povedať našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v ďalšom pokračovaní.
V ďalšom pokračovaní by sme si porozprávali o tom, ako sa pozerať na biskupa Čarského vlastne po roku 1948. I na základe toho, čo možno o ňom konštatovali iní, ale hlavne na základe toho, aká je objektívna pravda, čo sa dialo a nedialo. Lebo tu bude krásne vidno to, ako ten režim dokázal i manipulovať a ako dokázali aj naši biskupy v tejto situácii sa zachovať, správať. Lebo opäť tie modely toho, ako sa zachovať k tomu zlu, ktoré sa objektívne stalo alebo stávalo, tých možností bolo vždy niekoľko. A biskup Čarský si vybral jednu podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ale tiež vybral si ju až v istej chvíli, pretože dovtedy sa správal inak, pretože mal nádej, že ak bude viesť dialog so štátom, že dosiahne nejaký kompromis a ústupky, tak, ako sa to krátko predtým stalo v Maďarsku a v Poľsku, kde tieto dve krajiny podpísali konkordáty s katolíckou cirkvou, s Vatikánom, a k tomuto smerovalo aj úsilie biskupa Čárskeho, ktorý bol v podstate tým seniorom vtedy toho biskupského zboru Československu, a on v tejto nádeji tieto dialógy viedol. A porozprávame si o tom vlastne, ako to bolo a ako to dopadlo.
Ano. Takže dnešné rozprávanie, vážení poslucháči, o biskupovi Košickej diecézy Jozefovi Čárskom sa priblížilo k záveru. Naším hostom bol cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Dnešnú reláciu pre vás vysielali technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Tvoj chrám, útne miesta vôj.